habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha noofembar ee sanadka 2023 waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan dareenka qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ah ee ku aadan ku biirista soomaaliya ay ku biirtay dalalka bariga afrika.
markaan baasaboorkeenii aan qaadano, qaraawadeennii oo burundi joogtay amase ruwanda joogtay ama kongo joogtay ama tanzaniya joogtay ama uganda joogeen way noo sahlanaanaysaa dhinaca safarka iyo dhinaca isdhexgalka iyo weliba dhinaca amniga. waayo mar haddaan baasaboorkeennii uu noqday mid yacni communitan uu ku biiray.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka h i v aids.
World AIDS Day is an opportunity to reaffirm and refocus on our shared commitment to end AIDS by 2030. New infections and deaths are not decreasing fast enough.
maalinta aidiska adduunka waa fursad aan dib isugu xusuusino oo aan dib ugu eegno mas-uuliyad wadareedka inaga saaran sidii aanu u ciribtiri lahayn xanuunka aidiska markii la gaaro sanadka 2030. ilaa haddana ma joogno meeshii ay ahayd inaan gaarno.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. israa'iil ayaa sheegtay in ay ogolaatay in xabad joojinta lagu kordhiyo hal maalin oo kale, sida ay ciidamada difaaca israa'iil ku sheegeen qoraal ka soo baxay bartooda x oo hore u ahay twitter. xamaas ayaa hore u sii deysay 16 la haystayaal arbacadii shalay. milatariga israa'iil ayaa sheegay in koox ka kooban 10 haween ah iyo caruur israa'iiliyiin ah iyo 4 u dhalatay tailand ay xamaas sii daayeen oo ay ka soo baxeen khaza. haweenka 10-ka ah ee la sii daayay waxaa ku jirtay haweeney 49 jir ahayd oo maraykan ah asal ahaanna kasoo jeeda israa'iil. labada dumar ah oo ruushka ah ee asal ahaan kasoo jeeda israa'iil ayaa xamaas sidoo kale ay sii daayeen. bas waday 30 falastiiniyiin ah oo israa'iil ay sii daysay ayaa saaka waaberigii gaaray magaalada ramallah ee daanta galbeed. xogihii hore arrimaha dibadda maraykanka henry kissinger oo ahaa diblomaasi calaamad aanan la tiri karin kaga tegay siyaasadda dibadda maraykanka oo mar ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobel peace priceka ayaa geeriyooday xalay isagoo 100 jir ah. kissinger ayaa ku dhintay gurigiisa oo ku yaala gobolka kenarican ee dalka maraykanka, sida ay warbaahintu u xaqiijisay xarunta la talinta arrimaha siyaasadda ee kissinger. kissinger ayaa saameyn weyn ku yeeshay arrimaha siyaasadda caalamka muddo 8 sano oo xogeeya arrimaha dibadda uu soo noqday madaxweyneyaashii hore maraykanka ee nixon iyo ford. tan iyo markii uu ka baxay siyaasadda waxa uu weli door muuqda ku lahaa arrimaha siyaasadda iyo kuwa bulshada ee gudaha dalka maraykanka. ruushka ayaa xalay gantaalo ku garaacay gobolka donetsk ee ukraine iyada oo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo weerarada xooggan ee ka imanaya ruushka xilli xaaladaha cimilada ay soo hagaagayaan. wasiirka arrimaha gudaha ukraine ihor klemenko ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in 10 qof oo dhaawac ah kasoo gaaray duqayn oo ay ku jiraan 4 caruur ah, 5 kalena ay ku xandhibmeen burburka hoostiisa. gobolka warshadda leh ee donetsk oo ruushka uu ku andacoonayo inuu la wareegay sanadkii hore ayaa waxaa ka dhacay dagaaladii ugu qaraaraa 2 sano ee socday. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in shalay ciidamadeedu ay gacanta ku dhigeen tuulada khormov kadib markii uu ka hadlay dagaalka xooggan ee ka socda gobolka donetsk. ayaa madaxweynaha ukraine volodimir zelenski waxa uu sheegay inuu la kulmay taliyaashiisa militariga iyo saraakiisha dowladda ee qaybta koonfureed ee dalka kadib duufaan dhowaan dhacday. shirka ururka amniga iyo iskaashiga ee Yurub ayaa ka furmay maanta Khamiisa caasimadda Macedonia Waqooyi, kaas oo ay ka qayb galayaan wasiirada arrimaha dibadda ee 10 wadan, halka dalal kalena ay qaadaceen ka qaybgalka munaasabadda sababo la xiriira joogitaanka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov. Wasiirada arrimaha dibadda Ukraine, Estonia iyo Latvia iyo Lithuania ayaa sheegay in aanay ka qaybgali doonin wadahadalka sababo la xiriira ka qaybgalka Lavrov iyo dagaalka Ruushka ee Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa muddo kooban ku hakaday caasimadda Macedonia Waqooyi Skopje, balse waxa uu saacado kadib u dhoofay Israa'il mana uusan la kulmin Lavrov oo yimid shirkaasi gelinkii dambe ee Arbacadii shalay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo weydiin warkii dunida. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Bariga Afrika, gaar ahaan dalka Kenya, ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan ku biirista Soomaaliya ee wadamada AEC, islamarkaana soo dhaweeyey. Talaabadaasi ayaa sheegay in go'aankan ku biirista Soomaaliya ee dowladaha bulshada Bariga Afrika ay wax ka bedeli karto culayskii qaxootiga Soomaalida markii hore ka haystay dhanka socdaalka. Usmaan Jeelani Awo, oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo muddo ka badan 30 sano qaxooti ku ahaa dalka Kenya, ayaa dareenkiisa ku aadan arintaasi uga waramay Khadar Maxamuud Xareed.
Horta markaan ka hadlayno wadamadan todobada ahaayeen oo Soomaaliya hadda ay ku noqotay kiisi deedaad bulshada Bariga Afrika ama East African Community, ka qaxooti ahaan iyo ka Soomaali ahaan, inkastoo carqaladana ay ku dhex jiri karaan, balse dhinaca wanaagga markaan ka fiirino, waxyaalo badan ayaa faa'iido ah oo Soomaalida ama muwaadiniinta Soomaalida u soo kordhaya. Hadday noqon lahayd isu socodkii, waayo qof markuu uu ka mid yahay waddankiisii todobadan waddan asna sideed hadda ku yahay wadamadan kale, horey hadduu fiisaha ama isu socodka ama dhinaca migrationka carqalado badan ay kaga jireen, hadda yacni xoogaa way u fududaanaysaa. Haddii noqon lahaydna Soomaalidu waxay aad ugu firfircoon yihiin dhinaca
aad bay ugu fiicanaysaa madalada.
Haa, waxa aad ugu fiican tahay Soomaalidu waliba markay noqoto dhinaca isdhexgalka iyo businesska. Soomaalidu waa dad aad yacni dhinaca ganacsiga aad ugu wanaagsan, meel walba ay tagaan shaqo abuur iyo ganacsi ay ka sameeyaan.
Marka qaxootiga ka waran daatiin, sidee u
aragtaa ahaan? Hadda waxaan u aragnaa anagoo weli waddankii aanan ku noqonin, aan safaaraddeena inta Soomaaliya intaan tagno, baasaboorkii muwaadiniin baan lahay, xaq baan u leenahay, waa qaadan karnaa. Kan baasaboorkeenii aan qaadano, qaraawadeenii oo Burundi joogtay amase Ruwanda joogtay ama Congo joogtay ama Tanzania joogtay ama Uganda joogeen, way noo sahlanaanaysaa dhinaca safarka iyo dhinaca isdhexgalka iyo weliba dhinaca amniga. Waayo mar haddaan baasaboorkeenii uu noqday mid yacni community-kan uu ku biiray, community-kan fiira gaarayno lahaanayaan sidii aan horey u ahayn ma ahaanayno haddii aan la idmo. Dhinaca ganacsigana waxaan xaq u yeelanaynaa inaan ganacsi ka samaysano wadamadaas oo aan la noo dhibin sidii ajaanib kale, oo la noola dhaqmo sidii oo bulshadan ku midowday East African Community. Waxayna u dhowdahay weliba sida European Union-ka oo kale, oo intaasoo wadan isu tageen ahayn markii dambe Ingiriiska ka baxay, dadkaasaan la mid noqonayna.
Waya, qaxootiga ku nool Kenya, gaar ahaana qaxootiga Soomaaliyeed, markii hore waxa ay culays ku qabeen inay ku dhex safraan gudaha dalka Kenya. Marka in Soomaaliya ay ku soo biirtay wadamada bulshada Bariga Afrika, maxay ka bedeli kartaa arrintaas?
Waxay ka bedeli kartaa, inkastoo horta qaxootigana maamus goolni ah iyo convention uu leeyahay qofka qaxootiga ah, asoo weli Soomaali ah oo bulshadaas ku biiray oo qaxooti yahay, haddana waxaa dhici kartaa in yacni maadaama uu ka mid yahay tixgelin uu leeyahay, balse waa inuu horta muwaadinimadii iyo baasaboorkii uu helaa, kadibna isu socodkii bilaaba. Laakiin hadduu qaxooti yahay, waxay noqonaysaa sidii qaxootiga loola dhaqmo. Waayo haddaba waxaa jira wadamadaas kuwii horey uga mid ahaa ayaa wadankan qaxooti ku ah. Todobada wadan oo horey u ahaa East African Community, qaxootigooda weli Kenya jooga oo dhadhaab jooga oo Kakuma jooga, waxaana ka mid ah sida Ruwandiiska, Kongoliiska, Burundiiska, South Sudan oo ah tirooyinka ugu badan qaxootiga. marka arinta qaxootigana waa goonigeedii bal markaas waxaan qaxootigeena xataa markaas wuxuu faa'iido ay u tahay in loola dhaqmo sidii East African Community bulshada oo East Africa in sidii in loola dhaqmo maadaama ay ka mid tahay oo waddanka aan joognan uu yahay waddan ka mid ah East African Community.
Maxaa dareentani marka waddankii Soomaaliya markuu ku soo biiray waddamadan bulshada Bariga Afrika?
Walaahi waxaan rajaynaynaa oon dareemaynaa in ay isbedeli doonaan, waana soo dhoweynaynaa markaan ka eegno dhinaca wanaagga ama dhinaca faa'iidooyinka ay noo tahay, hadday noqon lahayd waxbarashada ama amniga ama ganacsiga ama isdhexgalka bulshooyinkan kala duwan, taasi aad baan u soo dhoweynaynaa.
Dhinaca la tacaamulka qaxootiga Soomaalida ee dowladaha Bariga Afrika maxaa iska bedeli karaa iyo kulanta?
Walaahi waxaa iska bedeli karaa sida ma aragtay iskaashiga caalamiga ah ama iskaashiga gobolka, hadday noqon lahayd dhinaca amniga iyo horumarinta waxbarashada, caafimaadka, waxyaalahaas oo dhan waxay u noqon karaan kuwo horumar leh. Waayo mar haddii oo ka mid noqday waddankaygii bulshadan, hadday noqon lahayd arrimaha caafimaadka oo kale, wasiiradooda caafimaadka oo kale, wax walbo gobolka ka jira dhinaca caafimaadka ah waxay ka gaari doonaan horumar, waxbarashada sidoo kale, dhinaca amniga, wada shaqaynta amniga oo kale, inkeys markay dhacaan arrimaha amni ku saabsan ama dad criminalis ah, waxyaalahaas markay jiraan way iska kaashanayaan. Waxay awood u leeyihiin markaas qofkii dhib ka soo sameeyo Rwanda oo kale oo Soomaaliya joogo in Soomaaliya laga qabto, kii Kenya joogo sidoo kale Kenya, in macnaha dhinaca arrimaha amnigana ay iska kaashadaan si waddankii ama si gobolkii uu noqdo gobol amni ah oo lagu wada noolaan karo.
Adiga khaasatan Jeelani oo muddo badan dhowr iyo soddon sano qaxooti ku ahaa Kenya, qoyskaagu maxay uga dhigan tahay in waddankaagii Soomaaliya uu ku soo biiro waddamada ku bahoobay bariga bulshada Afrika?
Waxay iga dhigan tahay kanigana waxaan rajaynayaa oo aan u soo dhoweynayaa ilmahaygiina ay yihiin kuwa inta ku dhasheen oo waxbarashadii waddankan, shahaadooyinkii, iskuulaadii dowladdii, caafimaadkii, aan xiriiro fiican aan la leeyahay, inay waxay iga dhigan tahay oo muwaadin Soomaaliyeedna aan ahay inaan macnaha wax aan soo kordhin karo ay iga dhigan tahay.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Jeelani Awu oo ka tirsan qaxootiga Soomaalida Kenya oo u warramayay Khadar Maxamed Xareed. Dhinaca kalena, wax soo saarkii beeraha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa saameeyey daadadkii roobabka ee muddooyinkan ka da'ayay gobolkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Sare u kac xoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha khudaarta noocyadeeda kala duwan suuqa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Arrintan waxaa la dareemay kadib markii beeraha khudaarta soo saari jiray ee ku yaala hareeraha magaalada Baydhabo gabi ahaanba ay saameeyeen daadadka roobka. Halkii bac oo koosta oo la iibin jiray $1 ayaa haatan suuqa magaalada Baydhabo ka maraya $6. Beeraleyda magaalada Baydhabo waxay sheegeen in gabi ahaanba xilligan uusan wax dalaga ku oolin beeruhooda. Waxay sidoo kale caddeeyeen matooradii biyaha siin jiray beeraha inay qaadeen biyaha daadka.
Magacaygu oo leero Madi Cali Fursa oo ka tirsan beeraleyda gobolka Baay, gaar ahaan degmada Baydhabo. Beero carabti waa beerihii asalka ahaa arday beerihii hore oo aasaaska ahaa magaalada ahaayeen. Duuko daadkii iyo waaye la argaaya dhamaa qaadeen keliyaalkii dhan ebinu matooradii walaaceelashii dhan wada duugmeen. Waxa soo saarkii Baydhabo oo dhan lamabalood oo roobka qudaayay dalagyaasii oo dhan wal socod male, magaaladii qudaar male, ansalaatadii, beyelkii, basalii oo koostadii walaaye oo dhan mardee oo furudka lemaahin wala kale walmiyaala male.
Waa gartay dalagyada aad beeri jirteen iyo sasaaraha ku yimid maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid a cansalaatada, koostada, kabsarada, yaanyada, adi wal allaale walaay qudaare magaalada milka wuraya kumadee lama bilood arday roobka da-ay qudaartan way waa ahaa intaas ayaa ka baabacdi oo ceelashii duugmiyin matooradii qaara la qaaday wal allaale walaay arday oo arday beero asaalin waa daadkii booliba maraayan beero boola maraayan daadka se qaaday ilaa yaata biyo ka dhex jir wal dalaga yaata lasugoo male yaata meel ku yaabatay lama bilood tog baad intay arday qudaar ban magaalada koyn maayo dadkii waa dhiig joojin baan baahanyiba waa dad arday maqmaal ahaayeen oo arday alyoom laybag shaqeeyeen alyoom gaata maba haa islaam lama bilood way waa wal iska saarinyi magaaladii qudaar male walyo taabayama mahayanba idid baahanta la arday alyoom shaanada jira digey walba mahayo.
Idris Cabdi Dakhtar oo xildhibaan hore ahaa iyo khabiir dhanka beeraha waan wareysi la yeeshay ayaa ii sheegay roobabka daadadkoota inay saameyn ku yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan beeraleyda oo noloshooda ku tiirsanaa wax soo saarka.
Waa Elina la yidhaahdaa,
macnaha waxaa awal waxaa jira waxa la yidhahda eliino iyo laliino. Laliinaha soo hormari jiray oo abaarta ahayd, hadda eliinihii waaye ee soo hormaray. Waxaa markii mid uu soo hormaray midka kalena gadaal uu ka yimaanayo. Saa ka warqabtay laga soo bilaabo 5 October ilaa November hadda dhammaadkeeda, waxa waa roobka ma kala istaagin. Awal Soomaaliya saa ka warqabtid sanadkii dhan 600 millimitir oo roobaa qubta. 600 millimitir waa guugii, deertii, xagaagii laisku daro waayad, ilaa jiilaal 4 xilli ani aan qabno 600 millimitira sanadkii quban jirta. Hadda hal bil aa waxaa qubatay waa laga soo bilaabo 5 October ilaa dhammaadkan hadda November 1031 millimitir qubatay. Waa wax aan caadi ah waay, wax aan khayrulcaadiga ah waay, waa roob zaa'id ah waay. Markaan dhibaatooyinka uu gaarsiiyey waxaa ka mid ah saa ka warqabtay dadkan keydkooda waa dhulka hoostiisa waay, bakaara la yidhahdaa, bakaarihi dhan biya galay, wax keyd ah haba yaraatee ma haystaan. Waad arkaysaa baydhow raxanraxan dadaa soo galooy. Sidoo kale hadda maxaa lahay maanta waxaa loo sheegay markii roobka xoogaha oo biyihii ay yaraadeen, dadkii waxay aadeen beerahoodii. Markay aadeen matooradii dhan waa laga qaatay oo ay maxaa lahay beeraha qudaarta iyo geedmuroodka ay ku abuurin jireen. Dadka baydhow degan agaarkan valley weyna maro oo abowsharow iyo beeraha carabta la yidhaahdo, runtii waxaa ku baxa qudaar ay nooca ku baxdo oo sida babayga, yaanyada, zaytuunka, cambaha, ansalaatada, begelka, karootada ku baxo. Seeds hadd waxa waa seed sidii looga heli lahay. Matooradoodu biyaha waa la qaaday kulli.
Idris Cabdidakhtar wuxuu kaloo xusay inay muhiim tahay in la caawiyo dadka beeraleyda oo ay dhibaatadu ka soo gaartay roobabka daadadka wata ee ka da'ay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya.
Gargaar degdeg ah dadkan loo sameeyo, dadkan beerahoodii matoorkii qaadeen say matoor u heli lahaayeen, in lacag laiska soo aruuriyo dalka iyo dibadda dadkii beeraleyda loo gaado. Barke ninkii subaxii bixi jiray oo qudaartaas maxaa lahay beertiisa tegi jiray wax ka soo goosan jiray, hadduusan maanta matoorkii haysanin, abuurkiina uusan haysanin, cunto cuno uusan haysanin, dhibaatadeeda leedahay.
Maadaama dhibaatooyin fara badan ay soo gaartay dadka beeraleyda hareeraha magaalada Baydhabo beeraha ku lahaa, xilligan waxay u baahan yihiin in laga caawiyo. Ii tahay xilligan,
xilligan waxay u baahan yihiin horta intii laga gaarayo in kanaaladooda loo sameeyo, dadkii waxa waaye in raashin degdeg ah loo keeno. Oo maxaa la dhahay sida ugu dhaqsaa garoonkan Baydhabo waa furiya maalintii 50 diyaaradooda imaan karta, in raashin degdeg ah loo keeno, cuntada muhiima marka hore, ka bacdi waxa waaye markaasa waxa waaye wixii kanaalo ah iyo matooraha loo qaban karaa.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena ilaa iyo 3 qof ayaa gaajo ugu dhintay magaalada Beledweyne. Dadka dhintay iyo kuwa xaalada adag wajahaya ayuu maamulka magaalada ku sheegay inay yihiin dad go'doon ku ah magaalada oo awoodi waayey inay fatahada kasoo baxsadaan. Faahfaahinta warkan waxaynoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa soo muuqanaya saameynta dhinaca bini-aadamnimada ee ka dhalatay fatahada uu webiga Shabeelle ku sameeyey magaalada Beledweyne. waxaa jira qoysas isugu tagay xaafadaha magaalada meelo taagag ah, laakiin biyaha oo dhinacyada ka maray muddo 2 toddobaad ka badan waxay ku wajahayaan xaalad go'doon ah. Diriye Xasan Xeebey Diriye Cagool waxa uu ka mid yahay tiro dad ah oo xaalad adag ku wajahaya xaafada Bundaweyn.
4 koono biyaha ay naga jiraan, meelan u baxnana aan lahayn, go'toonna aan nahay, waxa ilmihii ay kanaaca naaga galaan iyo waxay hugsadaan iyo jawaan wax aan ku xiranno aanan haysanin uu Ilaahay og yahay. halkaas baan joognaa, cuuryaanaa joogo, ilmaa joogo, waayeelo socon karnaa joogo, wax walbaa joogo. waxaan codsanaynaa, oon Ilaahay ka codsanaynaa inaan ma arkaasama dadkan walaalaheenna oo habeen iyo maalin biyaha dhex socdaan inay ay wax noo keenaan. baayadana waxaan u baahannahay daawo, waxaan u baahannahay raashin, waxaan u baahannahay wax walba in noola keeno oo aan helno oo Ilaahay xaggiisa aan ka helno ayaan u baahannahay. hadda waa kuwa meeshay taataagan yihiin, markay nii arkeen waa nii u farxeen, waa soo kala ordeen markay soo istaajiseen. magaca meesha waxaa la yidhaahaa beerta Duqdaahir ayaa la yidhaah, duqaasaa nasii oo yidhi dega, taasaa lagu degay xaafadda aan kasoo qaxnay. waxaan kasoo baxnay Buuliya Qub, intaan meesha jaagan faqiir iyo kabiir baa u jeediin.
maamulka magaalada Beledweyne ayaa V O A u xaqiijiyay in dhowaan 3 qof oo ka mid ah qoysaska magaalada ku go'doonsan ay macluul ugu dhinteen, sida ay sheegtay duqa magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin.
tirada dadka dhintay waa 3 ciyaal ah oo afarshan maani koor macluulu dhintay haddana kuwa kaleeta ayaa irdaran sida laga soo deerinaya xaafadda Buundaweyn. Xaafadda Buundaweyn waxay iyada halis ugu jirtaa hataa qofkii haysata wax inay magaalada intay soo aada ay wax qaadato, sababta waxaa u dhexeeyo biyo fara badan oo aysan suurtagal ahayn inay yimaadaan meelihii laga adeeganayo. Sidaa daraaddeed, inkastoo xaafada ay isku mid yihiin, khaasatan xaafadda Buundaweyn waxaa ku noolay dad xoogsata ah, dad beeraley ah, dad xamaalata ah, iyo dadka aadka maaragta u tabarta yar, walaa xaaladoodana aada looga dayrnaa. Biyaha meelaha ay tegi jireen meel ka baxsanay tageen. Dadka qaar waxaa la sheegay in masaajido lagu ururiyey oo dadkii xataa wax u qaban lahay ama gargaar la gaari lahaa ama si maaragta biniaadnimo ugu tegi lahaa xataa xaafadda la degan aysan waxba u qaban karin. Marka Buundaweyn aada looga soo dayrnaaya.
Dhimashada kasoko duqa magaalada Beledweyne waxay sheegtay inaanu jirin wax kaalmo ah oo la gaarsiiyey dadka ku go-doonsan gudaha xaafadaha magaalada Beledweyne.
Wallaahi kamamulahaan biyaha markii ugu horreysay inaanu wacyigelin guud sameynay oo dadkii intii ay ka bixi karaan ay ka baxeen, laakiin wax ilaa iyo hadda maaragtay la keenay oo aan isleenahay dadkii la gaara waxaan isleeyahay maba jiraan. Awoodaan u leenahay waa inaan biyaha ka bixinaa ciddii aan bixi karno, waxaan haysanaa doomo lagu soo bixiyo, laakiin magaaladan ama xaafaddan suurtagal maaha in doomo lagu bixiyo. Waxay cunaan ma haystaan, waxay maaragtay roobka ka dugaashadaan ma haystaan. Saaka waxay u jeediin magaalada inay biyo kusoo ziyaadeen, oo meesha aan taaganahay waa santarka magaalada. Laba maalmood ka horsaan ma ahayn biyaha. Waxaa u malaysaa marka in biyo tar ah ay yimideen oo ay sii kordhayaan xaaladda biyaha.
Maamulka magaalada Beledweyne ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee fatahaadda ka dhashay ay haysato dadka gudaha magaalada ku haray,
kuwa go-doonsan oo xaafadaha ku jira xaaladooda culustahay, sababtoo dadka banaanka jiro geeda hoostooda helaan waxbay heli karaan oo maaragta adeeg ah, laakiin dadka gudaha magaalada ku jira khatartooda aaday u badan tahay. Dadka gudaha iyo dadka magaalada marka lees barbar dhigo waxaa aad u daran dadka gudaha ku jiro, ka waxay u badnaayeen dad xogsataa. Walaahi dadka magaalada ku go-doonsan waxaan dhihi lahayn inaan weli ku wadno xaaladooda, inaan ka warhayno, la soconno meelaha, una sheegno dadka maaragtay muxsiniinta ah, dowladda federaalka ah, hay-adaha dhammaantood, in dadkaas wixii lala soo gaari kara lala soo gaaro. Ilaa hadda lama caddayn karo, sababtoo ah waxaa naloo kusoo tabiyaa Itoobiya biyaha xaalkooda. Ilaa haddana wax noqosho ah oo weyn oo la sheegi karaa ma jiraan.
Culayska ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa laga dareemay magaalooyinka Buula Burte iyo Jallaqsi, halkaas oo boqolaal qoys ay guryahooda uga barakaceen daadka webiga Shabeelle uu ku sameeyey. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aynala socodsiinayso saare cidla nur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayna xanuunka h i v aids oo maalinta beriyaha ay ku beegan tahay xuska sannadlaha ah ee baraarujintiisa. Sannad kasta kowda bisha Diisembar ayaa dunida oo dhan laga xusaa khatarta xanuunka iyo sida looga hortegi karo iyo sida ugu habboon ee loola dhaqmi karo qofka uu haleelay fayrasku. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan aidiska ee lagu magacaabo UN aids ayaa lagu sheegay in dad ka badan 54 million oo qof oo dunida daafaheeda ku kala nool ay la nool yihiin fayraska h i v. dadkaasi oo ku dhowaad 1 million iyo bar qof oo ka midihi ay xanuunka qaadeen bilihii ugu dambeeyey. Inta u dhaxaysa 630,000 ilaa 880,000 oo qof ayaa sanadkan oo keliya xanuunka u dhintay sida warbixinta lagu sheegay. UN aids waxa kaloo ay sheegeen in dadka daawooyinka qaata tiradoodu ay gaarayso ku dhowaad 30 million oo qof. Madaxa hay-adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsan ee WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ayaa wadamada caalamka u diray fariintiisa ku aadan sidii loo ciribtiri lahaa fayraska HIV AIDS.
World AIDS Day is an opportunity to reaffirm and refocus on our shared commitment to end AIDS by 2030, and we are not where we need to be. New infections and deaths are not decreasing fast enough. Millions of people, including children, remain undiagnosed or untreated. I call on all countries to implement WHO's global health sector strategies on HIV and to implement our guidelines. Ending AIDS is everybody's business.
Maalinta Ayriska Adduunka waa fursad aan dib isugu xusuusino oo aan dib ugu eegno mas-uuliyad wadareedka inaga saaran sidii aanu u ciribtiri lahayn xanuunka Ayriska markii la gaaro sanadka 2030. Ilaa haddana ma joogno meeshii ay ahayd inaan gaarno. Dadka cusub ee fayraska qaadaya kama muuqdo hoos u dhac la taaban karo. Malaayiin qof oo ay caruuri ku jirto ayaa ilaa iyo hadda aanan la baarin ama aan dawooyin helin. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan wadamada caalamka inay fuliyaan qorshaha la dagaalanka AIDS-ka ee WHO si ay u raacaan jaantusyada aanu dejinay. Ciribtirka AIDS-ka waa shaqo u taala qof kasta.
Wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa la sheegay in dadka xanuunka la nooli ay ku sugan yihiin xaalado aad u qallafsan oo ay ka mid yihiin faquuq ama batakoor ay bulshadu kala kulmaan nafaqo darro iyo duruuf dhaqaale oo isku raacda. Dumarka iyo hablaha yaryar ee la kulma tacadiyada galmada la xidhiidha amaba kuwa duruufaha dhaqaale looga faa'iidaysto ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu soo ridanayo xanuunka HIV/AIDS. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada aan tirakoobka rasmiga ah lagu haynin tirada dadka fayraska la nool iyo rasmi ahaan kuwa u dhintay fayraskaasi, balse guddoomiyaha guddiga ka hortaga iyo la tacaalista dadka la nool xanuunka HIV/AIDS ee Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa VOA-da u sheegay in tirada dadka ilaa haatan la baaray ee laga helay xanuunku ay kor u sii kacayso.
Dadka cusub oo xanuunka HIV-ga laga helay lixdii bilood u dambeysay Janaayo ilaa Juul oo sanadkan waa 11,000 ayay gaarayaan dadka xanuunka HIV-ga laga helay. Marka waxaa kaloo jirta maaragtii dadka oo ismuujiyay daladan u sameynay dadka xanuunka la nool muddo dheerayna shaqaynaysay dalada shaqo wanaagsan ay u qabatay dadka xanuunka la nool iyo dadka kaloo fiyowba. Marka dadka hadda oo dalada ku midaysan oo ismuujiyay waa 1,700 iyo xoogaa oo isugu jiro caruur iyo haween iyo rag isugu jiro waa inta ismuujisay. Waxaa ka badan inta aan ismuujinin oo istaagmo darteed isu qarinayaan oo ka siixayaan inay ismuujiyaan oo ma aragtay bulshada dhexdeeda ku jiro.
Guddoomiye Jimcaale ayaa sheegay in sanadkii 2022 tirada dadka xanuunka laga helay intan aad uga yarayd. Waa kan isaga oo sheegaya tiradii sanadkii hore xanuunka laga helay
7,746.
Dadka dawooyinka qaata ee ku nool gudaha Soomaaliya sanadkan 2023 ayuu guddoomiye Axmed Maxamed Jimcaale sheegay inta ay yihiin.
Daawada waxay ku helaan lacag la'aan xarumaha ee ARTda laga bixiyo oo maaragtay caasimada iyo gobollada dhan ayaa laga helaa. Waa free, lacag la'aan waaye. Maaragtay cid alla cidii u baahanto way helaysaa, maaragtay lacag la'aan ayay ku helaysaa. Marka waxaa jirto hadda waxaa macnaha daawada qaataan 4,419 qof ayaa hadda daawada qaataan. Barnaamijkan waxaan ka shaqeynaynay muddo 18 sano ah. Marka maaragtay taageero fiicanna waa u weynay. Waxaan maaragtay ka codsanayaa mas-uuliyiinta sare ee qaranka in ayna siiyaan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed, sababtoo ah dadka xanuunka la nool waa ogtihiin waa dadka ugu liito bulshada. Maaragtay waana takoorihiin oo morali iyo mentali ay dhibaato u qabaan.
Dhinaca Soomaaliland ayaan ilaa haatan la haynin tiro rasmi ah oo dadka xanuunkaasi la nool, balse inta la xaqiijiyey waxaa daawooyinka qaata dad lagu qiyaasay 1,907 qof, sida uu sheegay Ducaale Saleebaan oo ah madaxa kormeerka iyo qiimeynta u qaabilsan guddiga xakamaynta AIDS-ka ee Soomaaliland.
Xaaladda guud ee HIV-ga Soomaaliland, heer humar ee xanuunka HIV-ga waxaa lagu qiyaasaa guud ahaan 0.15 amba eber dhibic hal shan. Dalka waxaa ka jira 6 xarumood oo dhammaan gobollada ku kala yaala oo si bilaashaha ugu adeega dadka xanuunka la nool oo ay ka qaataan dawada, iyo in gaarisa 4 xarumood oo baaritaanka HIV-ga lagu sameeyo oo si bilaashah ay wasaaradda caafimaadku ka mas-uul tahay. Haddii aan usoo gudbo tirada rasmiga ah ee dadka xanuunka la nool amba dawada qaata, tirada rasmiga ah ee Soomaaliland dawada ka qaata waxa weeyaan 1,976 qof ayaa dawada ka qaata Soomaaliland. Dhinaca daryeelka iyo wacyigelinta dadka xanuunka la nool iyo dawooyinka, dhinaca daryeelka kumishanku wuxuu qaybiyaa raashin ayuu siiya dadka xanuunka la nool, raashin nafaqo ah ayuu bixiyaa daryeel ahaan. Dhinaca wacyigelinta, kumishanku wuxuu bixiyaa wacyigelin ballaadhan oo ku salaysan kahortega, isbaaridda iyo yareynta faquuqa iyo takoorka. Wacyigelintaas waxaan bulshada u marinaa TV-yada, baraha bulshada iyo kulano joogtoon u qabanno bulshada kala duwan sida culimada, ardayda, dhalinyarada iyo shaqaalaha dowladda iyo haweenkaba. Waxaa kaloo jira barnaamij wacyigelineed oo la yidhaahdo Peer Education oo si gaar u abaara dadka u nugul xanuunka, oo ay ka shaqeeyaan 64 qof oo gobolada kala jooga.
Ducaale waxaa kaloo uu sheegay sida ay u helaan dhaqaalaha ay ku kaalmeeyaan dadkaasi xanuunka la nool.
Komishanku wuxuu ku hawlgalaa waa miisaaniyadda qaranka. Marka miisaaniyadda qaranka aan ka imaado, waxaa kaloo na caawiya waa mashruuc la yidhaahdo Global Fund, ayaan macaawino ka helnaa oo markaa soo dhex mariya hay-adda UNICEF. Mashruucaas wuxuu naga caawiyaa dhammaan dawooyinka, agabka baadhitaanka iyo cilmi baadhitaanada ayuu naga caawiya. Waxaa kaloo jirta in hay-adda la yidhaahdo UNFPA oo iyadna naga caawiso dhinaca siyaasadda iyo tababarada. Markaa intaasay ku kooban yihiin hay-adaha ugu badan caawiya.
Takoorka amaba faquuqa ay la kulmaan dadka xanuunka la nool ayaa ku keena xanuuno kale oo dheeraada sida kuwa nafsiya iyo kuwa jidh ahba. Haweenaydan oo magaceeda ka gaabsatay ayaa fiyoweeda uga warantay dareenkeeda maadaama ay xanuunka AIDS-ka la nooshahay muddo 20 sanadooda.
Hooyo, takoor baan qabaa, hablahayga waa lagu soo furay hooyadood baa bugta. Hooyo, ninka 12 caruurban ka mas-uulay, ninkuna wuu qabaa. Hooyo, aqalkan galaa, dhaxanta nagama celiyo, cadceebta nagama celiyo, roobka nagama celiyo, daryeel la'aan caafimaad iyo daryeel la'aan adduun baan haysata. Waxaanu ka tirsanay ururka tira wanaag la yidhaahdo ayaa intaana soo gaarsiiyey 900 qof ururkaasi nagu hayaa. Beris buna si raashin buna siya 3 bilood ba mar raashinkaasaan iskaga nool daryeel kaloonu qabnaa ma jirno. Waanu dhibanay, waanu tabcaansanay. Makiimadaha iyo diegurtayda iyo cadeeyadan ku cadeelo ay caruurtu qaataan, imika way caafimaad qaban, laakiin haddii meel wanaagsan la sii waayo ammaan ugeli weyn caruurtuna xanuunka way qaadayaan. Xaq bay islaamku isku leeyihiin, weliba mariidfa xaq buu ku leeyahay islaamka. Ilaahay dartii iyo nebiga ciisigiisa waxaan isku wajasilna, waxay waxnu tari kara, waxay waxay tari kara inuu falligina maxamed aad nagu caawisiino, islaamka taraadkeedaad nagu caawisiin.
Ducaale Saleebaan oo ka tirsan guddiga xakamaynta iyo cudurtirka AIDS-ka ee Somaliland ayaa ka jawaabay waxa ay ka qabtaan dhibaatooyinka ay dadka qaar ka cabanayaan ee faquuqa iyo takoorka isugu jira.
Horta dhibta ugu weyn ee Somaliland jirta waa haween dhinaca faquuqa iyo takoorka ayay bulshada kala duwan ay kala kulmaan. Takoorkaas oo iyo faquuqaas oo ku salleh aqoon darro iyo cabsi aan sabab dhab ah lahayn, dadka xanuunka la nool faquuqaas iyo takoorka wuxuu ku keenaa saameyn xun oo nafsadeed, mid dhaqaale iyo nuglaasho dheeraad ah oo ay cudurada ugu jilcaan. Iyadoo ay u dheertay intaas in 27% dadka xanuunka la nool ay bilcamal yihiin. Way jirtaa run ahaantii dad xanuunka la nool oo shaqooyinka laga eriyey markii la ogaaday xaaladooda, taas oo ah sharci darro ah, iyo dad aqalladii kirada ay ku jireen laga saaray iyadoo marmarsiya laga dhiganayo in guriga dib loo dhisayo amba dadkii guriga lahaa ay u baahnaadeen markaas. Tashaqooyinka haddaba waxaan kala hadalnay hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda caafimaadka, waan kala hadalnay oo marka badanku waxa dhacda marka qofka la shaqaalaysiinayo in lagu xidho maxaan ku dhahdaa waraaqada caafimaadka inuu soo maro, taasoo markaa keeni karta in qofka HIV marka laga helo shaqada loo diido. Waxaan markaa ka codsanay maxaan ku dhahayda shaqaalaha in si gaar ah laga reebo baaritaanka HIV-ga, waayo maxaan ku dhahdaa xeer maaha, meelna kuma salaysno. Markaa taas waxaan kala hadalnay oo hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda caafimaadkaba.
Tan iyo bilowgii 1980-aadkii markii la ogaaday xanuunka HIV/AIDS waxa uu ku dhacay dad ka badan 110 million oo qof, ilaa xilligaasina waxa u dhintay inta la xaqiijiyey 100 million oo qof dad ka badan. Malaayiin kalena waxay isugu jiraan kuwa dawooyinka qaata oo daryeelna hela iyo kuwa ku dhibaataysan fayraskaasi HIV/AIDS oo ay u raaceen xanuuno kale islamarkaana aanay helin dawooyinkii iyo daryeelkii ay u baahnaayeen. guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Henry Kissinger, la taliyihii hore ee amniga qaranka iyo xogeeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka ee saameyntiisa dunida ay muddo dheer jirtay ayaa xalay ku geeriyooday gurigiisa ku yaala gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Cindy Sein ayaa warbixintan ka diyaarisay. Henry Kissinger, oo magiciisa oo dhammaystiran la oran jiray Hans Alfred Kissinger, waxa uu 27-kii May 1923-kii uu ku dhashay dalka Jarmalka. Isaga iyo qoyskiisa oo yahuud ahaa ayaa waxay u soo qaxeen Mareykanka sanadkii 1930-kii si ay uga soo baxsadaan nidaamkii naasiga ahaa. Waxa uu ku biiray ciidamada Mareykanka dagaalkii labaad ee adduunka, kadibna waxa uu wax ku bartay jaamacadda Harvard. Markii uu shaqada siyaasadda bilaabay 1996-kii, madaxweynihii xilligaasi ee Richard Nixon ayaa Kissinger u doortay in uu noqdo la taliyihiisii amniga qaranka. Markii dambena waxa uu sidoo kale u magacaabay xogeeyaha arrimaha dibadda isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee labada jago hal mar wada qabta. Kissinger waxa uu aasaasay astaan u gaar ah oo ah siyaasad waaqaca ku salaysan, sida uu sheegayo Aaron David Miller oo ka tirsan xarunta nabadda ee Carnegie.
His detractors will argue that he was cruel and callous. Some argue, although that could be true of any number of American leaders, that he ought to be tried as a war criminal for Cambodia and Laos. His policies toward Bangladesh in the early 70s.
Mucaaradkiisu waxay ku doodi doonaan inuu ahaa qof arxan daran, taasina waxay run ka noqon kartaa tiro ka mid ah hogaamiyaal Mareykan ah. Arrimaha lagu eedeynayay ayaa waxaa ka mid ah siyaasaddiisii ku aadanayd Cambodia iyo Laos, laakiin xaqiiqadiisu waxay tahay inuu sidoo kale saameyn ku yeeshay diblomaasiyadda, saameyntaas oo ahayd mid aan caadi ahayn.
But the reality is that he also impacted diplomacy in ways that were quite extraordinary.
Kissinger ayaa sanadkii 1996-kii ka qariyay Kongareska qaraxyadii hawada ee Mareykanku uu ka geystay Cambodia iyo Laos, arrintaasi oo sii kordhisay dagaalkii Vietnam. Laakiin waxa kale oo ay ahayd Kissinger oo dhowr jeer la kulmay Le Duc Thieu oo ahaa hogaamiyihii waqooyiga Vietnam si ay uga wada xaajoodaan joojinta dagaalka, kuwaasoo labadooduba lagu abaalmariyey abaalmarinta nabadda caalamiga ee Nobelka sanadkii 1973-kii, taas oo uu Le Duc Thieu uu iska diiday. Kissinger waxa uu la shiray Shiinaha 1927-kii isagoo u sii gogol xaaray booqashadii markaasi ee madaxweyne Nixon uu ku tegay Shiinaha si uu ula kulmo guddoomiyihii Mao Zedong, kulankaasi oo ahaa kii ugu horreeyey ee hogaamiyaha Shiinuhu uu la yeesho madaxweyne Mareykan ah, sida uu faahfaahinayo Jared Hayes oo ka tirsan jaamacadda Massachusetts.
He changed the conception of diplomacy through his practice of shuttle diplomacy. He made it high profile, he made it interesting.
Waxa uu beddelay ra'yiga diblomaasiyadda isaga oo adeegsanaya hab dhaqameedkiisa diblomaasiyadeed, isaga oo u kala gooshayay dunida. Waxa uu diblomaasiyadda ka dhigay mid heer sare ah, waxa uu ka dhigay mid xiiso leh. Laakiin haddii aad dib u soo celiso oo aad si wanaagsan ugu kuura gasho, ma ahayn siyaasad ama diblomaasiyad si fiican ugu adeegtay Mareykanka.
Has served the United States particularly well.
Kissinger waxa uu la taliyay madaxweyne kasta oo Mareykan ah, tan iyo madaxweyne Nixon, laakiin madaxweynaha haddan talada haya Joe Biden ayaan ku casuumin aqalka cad. Kissinger ayaa muran dhaliyay sanadkii 2022-kii markii uu u muuqday in uu yidhi Ukraine waa in ay u diyaar garowdaa in ay samayso heshiis iyo tanaasul dhuleed si loo soo afjaro duulaanka Ruushka. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dubabka dhaqanka Soomaaliyeed door weyn ayay ku lahaayeen dib u yegleelida dawladihii dalka Soomaari wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya. Inkastoo dad badan ay qabaan in siyaasaddii iyo dhaqankii isku dhex milmeen loona baahan yahay in la kala saaro, waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdinaasir Daahir Cilmi iyo Nabadoon Cabdiwahaab Axmed Duqow. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdinaasir Daahir Cilmi.
Horta, odayaasha dhaqanka sida magaca ka muuqataba waxay ahaayeen odayaal dhaqan ama waxay yihiin odayaasha dhaqanka magacoodii wataan. Waqtidii dambe ama waayihii dambe waxaan dareemayna runtii in magac ay wataan ama hawshii lagu ogaayay dhaqanka inay baalmarsanaayeen ama ay baalmareen, taasay markii dambe xuubsiteen ama wax xuubsiibanayaan dhanka siyaasadda. Waqtidii dambe waxaa lagu arkaa ama lagu ogaaday ama inta hadda muuqataba aan ka aragnay waxay tahay in odayaashii dhaqanka ay u bedeleen dhankii dhaqankii siyaasaddiina u bedeleen.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir.
Nabadoon Cabdiwahaab. Bismillah. Odayga horta ninka siyaasigeeba odayaa dhalay. Odayga markaa wiilka isaga uu dhalay in horta laga waardiyay wax meesha ku jira ma aha. Wiilka isagaa dhalay, yacnii hadduusan midka hadda aniga hadlaa uusan ahayn ku kalan oo kaleeta ahaa dhalay. Markuu dhalayna haddana waxaa waaya yacnii wixii asaga uu sameeyey wiilkaas iyo odaga wuxuu sameeyo labay horta kala yihiin. Ninna camal buu leeyahay, ninna cayn buu leeyahay. Caynta odagu uu leeyahay maxay tahay? Wiilka inuu meel taga siyaasad uu taga waa u diray oo waaba uu admay. Maxaa ka dambeeya? Aabbihii kama warrama, adeerkii kama warrama. War siyaasiyiintii iyo odayaashii hadday isdhaleen hadda labay kala yihiin. Labay kala yihiin, maxay kuwa laba ku kala yihiin? Siyaasi waxba oday uma qabta, kamaba warqaba, xaggu ka joogaa. Laakiin iyadoo saas ay sameeyeen, siyaasigii iyo odagii waa isla joogaan, waa isdhaleen, laba isla shawaayad.
Cabdinaasir, waa maqlaysaa Nabadoon Cabdiwahaab.
Odayaasha dhaqanka horta waxaan ku nafaanaa ama aan ku uga baranno waxay tahay maantay inay noqdaan horjoogayaashii dhaqanka ama horjoogayaashii bulshada inay noqdaan. Ayagoo horjoogayaashii bulshada horjoogayaashii dhaqankii ahay, waxaan aan ku ahayn ama ku naqayna odayaashii dhaqanka waxay tahay in haddii ay colaadaha dhaca hormuudka yihiin inay joojiyaan nabadayntii keenaan, haddii dhaqankii ama qaybtii kale bulshada waxyaabaha dhibaatada bulshada ku ah inay ka hadlaan ama bulshadii horjoogooda yihiin. Laakiin waqtiyadii dambeeto waxaad moodaa haddii dhankii siyaasadda la yiraa ama boqolkiiba percentage waxaa la yiri odayaasha siyaasadda xoogooda ayaa soo xulaya ama dowladii dambeeto hadda dhismoodii odayaasha dhaqanka qayb ka noqday, taasi marka waxay booska ka bixinaysaa midii bulshada ku yaqiineen ama ay dhaqankii bulshada horjoog ugu ahaayeen ama tii ay bulshada ku naqiinay odayaashii dhaqanka ahaa ay horjoogeenay hormuudku ahaa inay taasi baalmarisaa.
Waa maqlaysaa Nabadoon?
Waad maqlayaa. Ma taas iyada wax yar waxaan ka gelinayaa, ma aha maxaa kura ahaaye midda hadda uu Cabdinaasir sheegay waxay kaga duwan tahay. Meeshii odayaasha ay lahaayeen maba ka maqnaba odayaa la yiri. Oday muxuu oday ku yahay? Wax intayna dhicin ka hor inuu ka taliya. Hadday wax dhacaan in looga shallaayaba maahaba. Oday waa odaynimadiisii, orodkiisina wuu hayaa, wuuna ku socdaa. Wiilkayga waxaan ka rabaa oday haddii yacni ii sheego waddadii shalaad ku aqoon jirtay maanta maba baalmari karaba. Waa inuu ku taagan yahay siyaasaddana asagaaba dhalayba. Ninoo siyaasi hadduu dhalay, hadduu wiil dhalay siyaasi uu dhalay, hadduu gabar dhalayna siyaasi uu dhalay. Adduunka wax joogo dhan maanta waxaa loo wada duda waa aragtay, waa looga joodaa. Wiilashaba wixii lagu aqoon jiray maanta kuma jiraan, waa ka baalmarsiin. Odaga socda oo waayeelka inay intagu joogsadaan adeerma nabada ay dhahaan markay odaga xooga u sheekeen ay ka tagaan ha jireen, maanta maba yeelaanba. Odayga meeshuu ka hadlaa wiilka intuu soo garab joogsada maba dhihi jiran, oday saanisaan maba dhihi jirin, adduunka isagaa waa kala orode. Marka waxaan kuu sheegayaa, marka wiil meeshiisa isna waa ka dulqay, odagana meeshiisi waa jooga maanta.
Cabdinaasir,
runtii taas horta waxaan ka dhigi karaa aniga ka dhalinyar ahaan ama ka aqooyan ahaan, waxa waaye dadkii aan xaaladooda ka warhayn waxa aniga macnaha maanta waxaana u jeedin ama aan ogeyn odow macnaha si kale iguma dhigaya adeerkay. Waxaan u ognahay waxa waaye maantai hadduu siyaasiga yimaado ama xildhibaanka yimaado ama wasiirku yimaado waxa waaye odagiyaasaa ku aasaan nooga horreeyo, ama haddii dhin kale aan u dhigo ayagaa laga soo dhacaa tarada ayaa la weydiinaa. Laakiin odayaasha dhaqanka waxaa looga bartay inay dhaqankii iyo hormuudkii dhaqankiina ahaadaan, oo maanta haddii meel caqabado ka dhacdo ama hataa dagaal beeled uu dhaco waxyaabaha waxaan aragna waxay tahay mid ah shaqadii ayagu dhaqanku lahaayeen siyaasiinta hadda waa qaar caqabato. Sababtoo meel hadduu dagaal ka dhaco siyaasiinta tagaa ayaga dib usheeshin furaay meeshii laga rabo odayaasha dhaqanka inay tii tagaan marooyinka aad cadday qaataan hor tagaan idha kale celiyaan dhex fadhiistaan iyo wixii tabanaya kala xaliyaan. Haddana waxaad moodaa in siyaasiyiintii ama siyaasiyiintii in ugu horeeyaan ama shaqadii qabanaya. Marka taas waxaan dhigi karaa waa gaabis odayaasha dhaqanka xaggooda ka jiro.
Nabadoona waxa uu leeyahay maqlaysaa Cabdinaasir, nabadoonadii meeshii dhaqanka laga rabay oo inay dadka isu dhaqaan oo wixii dhibaatan dhacday inay xaliyaan waxay hawshoodu noqotay siyaasadda tii dhaqankana way ka tageen siyaasiyiinta ayaa dhaqanka hadda hawshooda
adana hortaa waxaan ku sheegayaa oday meeshiisa kama tegin waa la taagan yahay anaaba hadda ku dhahaya tana oo hadda yacni ii sheeg uu leeyahay siyaasiyiinta iyagaa ku hormaraya sax way waaba ku hormaraaba maxaa yeele maca dalika ani waa ii yimid siyaasiga waa ii yimid adeer warqadan ii saxiix adeer meel heba dhigay asagaba adeer saasoo kale igey kadalika waa iila iman karaa maxaa ka lafay inaas asaga bucinaha markuu asaga yimaada in asagaba wiilka inuu igaga horreeya maxaa ka hoosgaray maya anaa uga horreyna waraa wiilka wax u qaba anaa dhahaya kan kale wax u qaba anaa dhahaya gabadha wax u qaban anaa dhahaya ma ahin micnaha inuu asaga iyadoo wiilkiigu joogo odagiigu horma gala wiilka u xaroodo absolute ma dhici karta odagaaba anaaba dhalayba siyaasigii anaaba dhalay
marka waxaa leedahay qofka siyaasiga anaa wax laga weydiinga
weydiinaa isaga waxba lagama weydiin maa aniga anaaba u joogaba anaa u been hadlahaye
aya siduu hadal ku dhigay waxaa u malaysaa xoogaa inuu dembigii ama waxyaabihii ama dhaqankii looga yaqeyn inuu gees ka soo maraa amuu iska ilaalinaayo laakiin aniga taas iima muuqato waxaa ii muuqdo keliya waxa guri wax lagu yaqaanaa adeer ama abti ama odayaasha dhaqanka ama guri wax lagu yaqaanaa waxay tahay wiilku wuxuu soo hadlay inuu xalliyo asiga laakiin macnaha inuu wiilka asiga wixii xallinaya oo aad u muuqataa aanagana aanoo muuqato markaas gadaaladaba asigii wixii ama dhaqankii ama hadda jiray waxyaabaa hadda inta badan soo laalaabta hataa waxaa umanaysaa in xagga odayaasha dhaqanka ay wax ka halaabay soona laabtaan yihiin
wuxuu leeyahay siyaasadda qaldan odayaasha markay faraha la galeenaa lagu arkay adeero horta taas macnaha isheeg ninka basu isaga u qaatay uu tahay ma ahin oday hadday meesha uusan joogin weyba qarabmi laheed maahmaah waxaa jirta la yidhaha miyiga ama ka imaada magaalada loo yaqaano reer hadduusan oday laheen ama duq uusan lahayn waxaa loo gadaaha la yidhi addoon duqe war duq inta loogaga maarmaa odayna inta looga maarmaa nabadoonnada la-aantood siyaasadda kuma socon karta horta sideedaba markaan kuu sheegay siyaasiga waa inuu nabadoon leeyahay markaas iyada nabadoon cun waa kala tale wax wanaagsan ba ku raacaa tan oo macnaha nabadoonnada ay leeyihiin hadday siyaasiyiinta galaan waaba u idmaneeb inayba khayrka ka keenaan annaga wanaag lay ka talinaa waxaan ka rabaa marka oday la-aantiis ha ka faanayna ku faan horta oday anigana wiil madaxaanba ku wataay adigana igula soco taan ayada waxaan ku leeyahay marka asalaamu calaykum
dhaqankeen anaga madaxa ku wadan arrintii oo marnaba dhaqankee dhulka ma dhigi karno sax laakiin maadaama laba weynaabi laba ciwaanay kalayihiin dhaqankii iyo siyaasaddii anigu waxaan qabaa macnaha ina dhaqankiina wadadiisii odayaasha dhaqankay ku wataan dhaqanku sidii lagu yaqiinay ay u joogaan siyaasaddiin waa wado kaleete ayna soo gelinay wadadii kaleeto siyaasaddii mid madax bannaan ayagana noqota ayguna tuudi aqoostaan
ugu dambeyn cabdinaasir adaan kugu warmanayaa sidee dhaqanka iyo siyaasadda loo kala reebi karaa iyadoo loo danaynayo sida markii hore ay ahayd marxaladihii soomaalida ay ku noolaan jireen
sidii waagii horeba aan ka baranay ama aan ku naqiinay waxaa lagu kala reebi karaa ina odayaashii dhaqanka ee dhaqan ahaan loo yaqiinay dhaqankii soomaaliyeed lahaa jiray in wadadii dhaqankii soomaaliyeed waa la yaqaanaa ay aabayaasheen ama awowyaasheena marayaan dhaqankeena inuu odayaashii dhaqanka wadadoodiina qaadaan tii siyaasadana ay noqoto mid madax bannaan oo ka madax bannaan midii dhaqanka oo lakala ilaaliyo siyaasadii iyo dhaqankii aan laysku dirin
noqdoon
adeerkiis horta waxaa ku ficnaad meel hebel iyo meel hebelaad wax kaga hadlaysay wiilkayga inuu ilay khayr allah siiya waxba hadda taas waxba kagama arka odayga meeshiisa hadduu ka durbo dhibaatay horta ku imaanaya wiilasha wiilka hadduu odaga naca odagana wiilka ugu naca horta laysla socon maaya meeshanadii waa joognaa nagu cintiraafa nagu qaata oday la-aantiis wax meel lama marin kara in ay wiilasha odayaasha iimaanka ku qabaan aqoonyahaniinta ay ku qabaan albaabadan idin riixaynaa meel walbaan idin gelaynaa waa inagu inaad nagu kalsoonaataan nabaddana waa ka dadaalnaa wax walban waa ka dadaalnaa inaad caloosha ku furtaan inaan aabbiyaalkiina oon idin ordayna allah idin xasuusiya la-aantiin annaga inaan annagana meel mari kan adigana aad meel mari karnaan allayla oga odaga yaa dhalay nabad yaa dhalay siyaasiga yaa dhalay adadaad maantaan meel ku gey waxaad ii noqotay wasiir ama xildhibaan aad ii noqotay aabbaha ayaa waay ariga waaye ninkii meel ku gey waayo kii ku dhalay keliya xafeerinna kii allayla isaga la da'a ilaalay marka waxaan ku sheegaa siyaasaddii iyo anigii adiga ma kala marnin meel iskula jirnaaye xibintaydu waa ka haystaaye kalsooni abalimaad allah ku barakeeye
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdinaasir daahir cilmi iyo nabadoon cabdiwahaab axmed duqow inta doodan mid la mid aan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaabankaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
ku kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. Aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska the guardian kasoo baxa dalka britain. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha britain oo ganaafka ku dhuftay hadal ay sheegtay madaxa midowda yurub.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxa midowda yurub ursula von der Leyen ayaa sheegtay ingiriisku uu hayo dariiq uu ugu soo laaban karo midowda yurub. hadal ay salaasadii ka jeedisay xarunta midowda yurub ayay ku sheegtay in madaxda yurub ay khaladaad ka sameeyeen ka bixitaanka britain ee midowda yurub. siyaasiyiinta da'da yarina ay sixi karto khaladkaasi. mar la weydiiyey in ay suurtagal tahay in britain ay dib ugu soo noqon karto midowda yurub ayay sheegtay in caruurteeda ay ku tidhaahdo qolyahayagan siyaasiyiinta waaweyni waxbaanu qaladnay, laakiin da'diina yar ayaa khaladkaasi sixi karaa.
cabdixakiin oo waafayeen ka ra-iisul wasaaraha britain ayaa mar la weydiiyey sida wargeysku daabacay sheegay in xilligii yurub iyo britain ay dhammaatay waxa ay dowladda iyadu ku howlan tahay ayuu yidhi in la saxo siyaasadda muhaajiriinta sidii ay dadka iyagu dhaqso ugu heli lahaayeen daaweyn marka ay u baahdaan iyo in kor loo qaado daryeelka xayawaanka. laakiin london iyo brussels waxa aan ka ahayn xidhiir wanaagsani isugumaka iyo harin. sida wargeysku daabacay waxa uu intaasi afayeen ku raaciyey in ra-iisul wasaaruhu uu khibrad u leeyahay arrimaha britain iyo midowda yurub waxaanu ku mashquulsan yahay ayuu yidhi sidii aanu uga faa'iidaysan lahayn xorriyaddan aanu helay.
madaxan midowda yurub ayaa hadalkan ka jeedisay xaflada lagu maamuusayay xiriirka britain iyo midowda yurub iyada oo xilligii ra-iisul wasaare johnson iyo weliba david forst oo ahaa mas-uulkii yurub kala xaajoonayay kala gurashada labada dhinac xiriirkoodu aada u xumaaday. xogayaha arrimaha dibadda britain david cameron oo xafiiska ra-iisul wasaarenimo banneeyey markii britain looga codeeyey inay ka baxaan midowda yurub ayaa markii ugu horreysay isaguna ku noqday brussels, isagoo ka qayb galay kulan ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurto nato.
cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ilmo yar oo 10 jir ah oo walaalkii oo 4 jir ahaa iyo hooyadoodba ay ka mid noqdeen dadkii ay kaxaysteen xamaas ee ku dhintay duqaymihii qasa ee israa'iil. kefir baybas walaalkii oo ka roonaa iyo labadiisa waalid ayaa ka mid ahaa dadkii xamaas afduubtay 7-dii bishii Oktoobar hor markii ay ku duuleen israa'iil. sida wargeysku daabacay dowladda israa'iil waxa ay sheegtay sida wargeysku daabacay inay baaritaan ku samaynayaan warbixinta xamaas ay ku sheegtay in ilmahaas iyo labada qof ee kale la dilay.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wasaaradda gaashaandhigga israa'iil ayaa sheegtay in qoyska xilligan adag ay la joogaan wakiilla ka socda wasaaraddooda kuna howlan yihiin sidii ay qiimeyn saxa ugu samayn lahaayeen sida ay wax u dhaceen. hadalkan ayaa imanaya kadib markii shalay ay qoyska ilmahan dhintay ay ka dalbadeen in la raadiyo maadaama aanu haysan caanaha carruurta iyo weliba cunto toona. laakiin ilmahan iyo weliba walaalkii iyo hooyadii ayaa ku dhintay duqeynta qasa sida wargeysku daabacay. caruurta ay xamaas haysa ayaa waalidkooda ka codsaday in si degdega loo sii daayo iyada oo xaaladdu maalinba maalinta ka dambaysa ay kasii darayso.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysadu qoreen. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi wargeysadaynala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay. si uu nugu luqayn fanaanka xasan aadan ayaan ku soo gabagabinaynaa baahintan idaacadeed oo si toos idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.